Caleidoscop Economic, o emisiune de Alex Clodean.
Vă spun bun venit, stimați ascultători și telespectatori, în cadrul noi ediții a emisiunii Caleidoscop Economic. Astăzi vom avea în centrul discuției noastre domeniul bancar și alături de noi în studio este domnișoara Raluca Munteanu, director vânzări la AVBS Credit. Bun venit în emisiune!
Bine v-am regăsit!
Spunem bun venit și domnișoarei Raluca Păslaru de la AVBS Credit, senior credit. Bun venit, senior broker, bun venit!
Bine v-am regăsit!
Dragi prieteni, astăzi, numărul de telefon 0314378379 ne stă la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din domeniul bancar. Înainte însă de a intra în acest subiect și de a vorbi despre un eveniment care se întâmplă zilele acestea și care este cald, vă amintesc cursul la care dumneavoastră puteți tranzacționa principalele valute de la noi din țară, curs pe care l-a anunțat Banca Națională a României ieri pentru un franc elvețian. Cursul a fost de 3,6921, cursuri valabile astăzi, pentru un euro 4,4386, pentru lira sterlină 5,6213 și pentru dolarul american 3,5914, așadar iată aproape de 3,6. Atenție, acesta este cursul pe care l-a anunțat Banca Națională a României, nu este cursul la care dumneavoastră veți reuși să și tranzacționați. Cursul acesta depinde de banca la care mergeți, eventual de o casă de schimb valutar. Haideți să ne întoarcem, așa cum spuneam inițial, către un subiect cald. Ce se întâmplă în momentul de față cu Volksbank? Tot auzim că este vorba de o relație, de ceva ce se întâmplă între Volksbank și Banca Transilvania, o preluare, o fuziune, despre ce este vorba?
Da, este adevărat, se vorbește foarte mult în ultima perioadă în presă și în media despre fuzionarea dintre Banca Transilvania și Volksbank, în sensul că Banca Transilvania urmează să preia Volksbank. Am citit aseară un articol pe Ziarul Financiar în care se anunța că astăzi la ora 11 Banca Transilvania va anunța oficial că urmează să preia Volksbank. Desigur, piața bancară încearcă o condensare a băncilor și de ce nu tot Banca Transilvania încearcă să-și întărească portofoliul de retail cu portofoliul pe care deja îl are Volksbank în momentul de față. Banca Transilvania se află acum în topul băncilor românești, pe locul 3, imediat după Banca de Dezvoltare BRD.
Da.
Și urmărește ca prin conform aceluiași articol, urmărește ca prin preluarea Volksbank să-și atribuie ușor-ușor locul 2 în top, să detroneze BRD-ul.
Ce se va întâmpla cu foștii deja sau viitorii foști clienți pe care Volksbank încă îi are? Ce se va întâmpla cu persoanele care au credite la Volksbank, care au, știu, conturi de economie, care au pur și simplu un cont curent?
Persoanele care au deja un cont la Volksbank vor fi preluați de către Banca Transilvania. Persoanele care au deja un credit în derulare la Volksbank contractat cu ani în urmă sau de ce nu recent vor rămâne pe aceleași condiții pe care le-au semnat când au semnat contractul de credit cu Volksbank. Nu se va modifica nimic. Asta nu înseamnă că se va modifica, doar sucursalele sau agențiile Volksbank vor fi rebranduite cu Banca Transilvania.
Și însă,
din punct de vedere al costurilor creditelor, vor rămâne pe aceleași condiții pe care le-au contractat.
Practic vor merge doar la o bancă Transilvania, merge la Banca Transilvania și nu ca și până acum la Volksbank. Ce se va întâmpla însă în cazul în care, de exemplu, au avut un cont în condiții mai puțin bune la Volksbank și acum Banca Transilvania, să zicem, ar oferi condiții mai bune?
Își închide contul pe care l-a avut și își deschide unul nou în condiții mai avantajoase pentru dumnealui.
Haideți să mai întrebăm ceva. De ce ar fi dispusă Volksbank sau de ce are ieșit Volksbank de pe piața românească? Ar fi un insucces sau ce s-ar întâmpla?
Volksbank a apărut pe piața de la noi din țară undeva prin anul 2000. Au înregistrat creșteri foarte mari pe vânzarea produselor de creditare în perioada 2000-2008. Au vândut în special credite garantate, s-a axat pe acest produs. Nu știu cât au vândut ei alte produse ale băncii, depozite, planuri de economisire și așa mai departe, însă ei au dat foarte multe credite în franci. Și știm cu toții ce s-a întâmplat undeva prin 2011 vară cu creșterea cursului de schimb franc. Da. Clienții când și-au luat creditele poate că aveau un curs al francului de 2,2 lei și s-a ajuns chiar până la un curs de 4 lei și atunci automat clienții au intrat ușor-ușor în imposibilitate de plată, nu și-au mai permis să-și suporte ratele și Volksbank-ul automat a înregistrat niște pierderi. Și atunci, cu toate acestea, Volksbank-ul se clasează acum pe locul 9 în top 10 bănci din România și au reușit să reducă rata de neprofitabilitate, da, de la 30% la 8% în primele 9 luni ale anului curent.
Ne putem aștepta și la alte bănci să apeleze la același procedeu sau cel puțin dacă sunt, eu știu, semnale?
Semnale nu sunt, dar oricând este posibil ca o bancă să anunțe că va prelua o altă bancă sau că va fi preluată de către altă bancă. Avem exemple din trecut. RBS-ul, da, a fost preluat de către UniCredit. Recent, anul trecut, dacă nu mă înșel, Intesa a preluat Firenze. Cu câțiva ani în urmă, doi, poate, nu mai țin minte exact, Raiffeisen nu a preluat City, sunt unele dintre exemplele recente ale ultimilor ani. Alte bănci, mai recent și Millennium, care a fost preluat portofoliul de la Millennium de către OTP. Semnale că ar mai fi și alte bănci doritoare, încă nu sunt.
De față nu avem, dar iarăși nu este imposibil să avem astfel de situații.
Nu este imposibil.
Practic, însă, pentru mine, ca și client al unei bănci, cel puțin la prima vedere nu înseamnă foarte mult, pentru că eu mă duc și am aceleași condiții pe care le-am avut în cazul în care am un credit la banca, eu știu, care urmează să fie preluată, sau în cazul în care am un cont de economie sau un cont curent, atunci lucrurile sunt simple, dacă nu mai convin condițiile, îl pot închide.
Îl putem închide și ne deschidem unul nou, la Banca Transilvania sau în oricare altă parte.
0314-378-379, dragi prieteni, ne stă la dispoziție astăzi pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din domeniul bancar. De asemenea, ne puteți contacta și pe Facebook, deja cunoașteți adresa Caleidoscop Economic, întrebări, adresele de e-mail ne stau la dispoziție, însă, în general, pentru cursul săptămânii, alex.clodenu@speranțatv.ro sau caleidoscopeconomic@speranțatv.ro. Haideți să mergem mai departe. Cu ocazia trecută vorbeam despre un credit pentru finalizare sau pentru modificare locuinței. Și atunci n-am reușit să intrăm în detalii. Ne spuneați doar că putem obține acest credit pentru finalizare sau modernizare a locuinței pe care noi o avem. În ce condiții îl putem obține? Haideți să ne amintim puțin cadrul de atunci și apoi să avansăm puțin.
Prima condiție ar fi ca imobilul pe care vrem să-l finalizăm sau să-l modernizăm,
da,
să fie în proprietatea celui care aplică la credit. Mai departe, condițiile de obținere a acestui credit sunt aceleași condiții ca și pentru un credit ipotecar. Ca și avantaje, acesta ar fi unul dintre ele, că este vorba de o rapiditate destul de mare și dobânda care este aceeași pentru un credit de achiziție.
Avem aceeași dobândă ca și la un credit de achiziție. Avem condiții probabil asemănătoare, se face un scoring de către bancă și vedem dacă ne încadrăm sau nu. Pe ce perioadă putem întinde acest credit sau de modificare?
Se merge până la maxim 25 de ani ca și perioadă, un pic mai scurt decât un credit ipotecar standard care merge până la 30 de ani. Dar totuși este o perioadă destul de lungă, având în vedere că practic acest credit de modernizare a locuinței este de fapt un credit care era cunoscut, mă rog, este cunoscut în continuare, un credit de nevoi personale cu ipotecă, pe care anumite bănci l-au îmbrăcat, să zicem, în această formulă, tocmai pentru a lungi perioada. Creditele de nevoi personale cu ipotecă se acordă în prezent doar pe de 5 ani. Și atunci, cel care aplică trebuie să dețină în proprietate acest imobil. Sunt bănci care nu cer neapărat dovada banilor, dovada...
Exact, aceasta voiam să vă întreb, pentru că la creditele standard de nevoi personale cu ipotecă, luam bănuții și puteam face, eu știu, ce ne doream noi să facem cu acei bani. Fie că plecam cu ei în concediu și cheltuiam pe toți, fie că achiziționam o altă locuință și așa mai departe. Noi hotăram ce sau cum cheltuiam acei bani, cum investeam, ce după cum aveam nevoie sau planurile pe care le aveam, acele erau puse în aplicare. E bine, cum stau lucrurile în cazul acesta? Numele îmi spune că ar trebui totuși să fie direcționați banii pe care obținem din credit către acea locuință, către, eu știu, o modernizare cel puțin, către o extindere.
Așa cum spuneam, sunt bănci care nu cer dovada, practic nu ne condiționează de a face dovada că banii pe care noi îi luăm de la bancă se duc în modernizarea locuinței până într-o anumită sumă. Vorbim de o sumă de undeva până în 50.000 de euro. Iarăși nu, tot aceeași bancă nu cere dovada, nu cere de fapt devizul
lucrărilor
făcute cu o anumită companie, ci se face practic un deviz de mână prin care clientul specifică ceea ce face cu banii,
mă rog, cumva ferestre, pe proprie răspundere.
Exact, pe proprie răspundere, la fel până într-o anumită sumă, suma de 50.000 de euro, ceea ce, din punctul meu de vedere, este un lucru foarte bun, pentru că suma de 50.000 de euro este o sumă destul de mare și chiar ne permite, așa cum spunea și noastră, să cumpărăm un alt imobil cu banii sau, mă rog, să facem.
Și în cazul în care depășim 50.000 de euro, să zic, spuneam, avem un credit de 70.000 de euro, va trebui să justificăm pe tot sau doar 20.000? Că pe 50.000 ne încadrăm la fără justificare.
Din câte mai știu eu, sper să nu spun ceva greșit, doar pe diferență se face deviz cu anumite companii agreate de către bancă, mă rog, firme de construcții, și se face deviz pe...
Pe acea diferență.
Exact.
Bun, ce monede putem obține acest credit? Pentru că astăzi deja este o întrebare foarte puternică și un răspuns foarte dificil totuși. În ce monede să obțin creditul? În lei? În euro? Mai puțin franci deja astăzi? Francul aproape orice om fuge de franc, pentru că deja știm, ne uităm în istorie și știm ce s-a întâmplat.
Se poate obține în ambele monede, și în lei și în euro. Acum e opțiunea clientului, depinde de dobândă și, evident, scoring-ul și gradul de îndatorare diferă de la profilul, de la client la client, în funcție de profilul pe care îl are.
Aș mai completa eu aici, da? Cu privire la ce a spus colega mea, nu trebuie să uităm de asemenea de procentul de finanțare, pentru că dacă vorbim despre euro, da, automat vorbim de un procent de finanțare de 75% din valoarea evaluată a imobilului. Sau dacă vorbim de banca care merge până la 25 de ani pe acest produs, vorbim de un procent de finanțare din valoarea devizului de 50%, adică dacă eu vreau creditul de 50.000 de euro, mie valoarea evaluată a imobilului trebuie să-mi facă 100.000 de euro ca să pot să contractez creditul.
Și valoarea evaluată și...
Vorbim de ambele monede, dacă vorbim de banca care merge pe 25 de ani.
Așadar, la 25 de ani, valoarea ipotecată trebuie să fie dublă, ați
dublă,
spus.
Exact, exact, pentru a putea contracta 50.000 de euro.
Păi, dar înseamnă că ar trebui să am un imobil deja dezvoltat, pe care eu doar să-l îmbunătățesc cu jumătate din valoare.
Exact,
exact.
Bine, sunt clienți care s-au săturat de mobila din casă și vor să o schimbe și atunci la evaluare, evaluatorul când merge să facă inspecția nu ține cont de mobilierul din casă, ține cont de anul de construcție, materialul de construcție, zonă și așa mai departe. În niciun caz. Dacă vrea clientul să-și pună marmură în casă...
Și să înțeleg că dacă întindem perioada, atunci trebuie să crească și diferența dintre valoarea evaluată și suma aprobată ca și credit.
N-are legătură, nu are
atunci
legătură
cu
perioada.
Cu
este vorba de o anumită...
Dar diferită de bănci, diferența
da, exact,
între
de
bănci.
La bancă la
de
bancă.
La bancă la bancă.
Având în vedere că banca respectivă nu cere facturi și nu cere deviz autorizat de către o firmă de construcție și este deviz pe proprie răspundere până în suma de 50.000 de euro și valoarea finanțată este doar de 50%, pentru că și banca trebuie să se asigure până la urmă cât mai mult, zic eu, în cazul acesta.
Bun, 031 437 8379, dragi prieteni, ne stă la dispoziție astăzi pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din domeniul bancar, așa cum spuneam mai devreme, ne puteți contacta de asemenea și pe Facebook, adresa, n-am amintit-o și mai devreme, Caleidoscop Economic. Am înțeles cum stau lucrurile cu creditul acesta pentru modernizare, dacă îi spun bine.
Da.
Este o soluție interesantă pentru modernizarea locuinței, cum să nu, dar chiar și pentru alte planuri pe care le avem, planuri care, eu știu, nu pot să fie finanțate de către bănci din diferite motive. Nu există produse sau probabil banca ar vedea altfel sau poate să vadă altfel lucrurile. Ce se întâmplă însă cu o persoană dacă dorește să obțină astfel de credit și are venituri din străinătate? Astfel de credit, dacă poate, pe de-o parte, sau dacă nu poate un astfel de credit și ar trebui să se orienteze către un alt produs bancar?
Poate să obțină un astfel de credit chiar dacă obține venituri din străinătate. O condiție ar fi ca imobilul pe care îl aduce în garanție pentru acest tip de produs să fie în proprietate personală și să aibă și adresa din cartea de identitate unde este și adresa imobilului.
Aceasta este valabil doar pentru venituri din străinătate sau și pentru persoanele care locuiesc, care lucrează în România?
E valabil la modul general. Nu s-a precizat acest aspect și am ținut neapărat să spun și acest lucru. Acestea ar fi una dintre condițiile.
Atunci, ca o paranteză, știu că la creditul ipotecar,
da,
standard, în care puneam garanție sau banca punea ipotecă pe un apartament, noi luam un credit X% cât se finanța din valoarea evaluată a acelui imobil. Putea să fie o altă persoană care să garanteze pentru mine în cazul acesta, mai este posibil? Adică eu să mă încadrez din punct de vedere al scoringului, am un venit suficient de bun, dar apartamentul însă nu este pe numele meu.
Și atunci dacă vorbim garantează de un credit ipotecar, da, mă scuzați că vă întrerup. Nu, deci apartamentul este în proprietatea unei persoane, eu îl cumpăr, da? Deci da, eu îl cumpăr și atunci fac contract de vânzare. Da, e clar, contract de vânzare-cumpărare. În cazul acestui credit nu se poate creditul de modernizare. Trebuie să fie strict pe numele celui care aplică, așa cum a spus și colega mea, cu adresa din cartea de identitate la adresa imobilului pe care pune banca ipotecă.
Bun, așadar în cazul girării trebuie să mergem pe varianta clasică sau pe varianta standard de credit de nevoi personale cu ipotecă. Bun, pentru persoanele cu venituri din străinătate, sunt condiții speciale sau încă un lucru, s-ar putea ca apartamentul, ca imobilul să nu fie pe teritoriul României, deși persoana să fie cetățean român?
Nu există.
Probabil ar apărea probleme juridice în ceea ce privește executarea.
Nu se poate. Deci trebuie să fie pe teritoriul României, pentru că toate actele se fac în România, actele juridice, inclusiv bancă, notariat, carte funciară, totul e pe teritoriul României. Nu se poate.
Pentru că ne-a trimis cineva un e-mail și ne-a spus că ar dori să obțină un credit, ar putea să pună ipotecă, însă imobilul este în Spania și atunci am avea probabil niște probleme juridice.
Dacă are documente în regulă privind veniturile, să meargă să solicite în Spania un credit. Nu văd de ce, așa cum noi dăm și în anumite condiții credite cetățenilor străini, dar care au viză de România, au și cetățenie română, poate încerca și acolo să ia un credit. Știu caz în care un cetățean român a mers și s-a făcut un credit în altă țară.
Da, și eu știu același lucru. Deci se poate obține.
Se poate, dar clar
din
nu.
Din punctul meu de vedere e puțin
nu
mai.
Pentru România, nu pentru România.
Nu.
Bun. În afara țării avem venituri de regulă ceva mai mari decât în țară, evident, pentru că de aceasta o persoană alege să continue să lucreze acolo și să nu se întoarcă în România. În ce măsură poate să fie girat de către o altă persoană din România? Sau în ce măsură m-ar ajuta să fac, un credit, creditul să fie pe numele unei persoane din România, atunci o terță persoană care are un imobil, încearcă să obțină creditul acela pentru că deja are imobilul în proprietate, să spunem că îndeplinește și altă condiție, să aibă adresa din cartea de identitate în același loc cu imobilul pe care vrea să sau dorește să-l ipotecheze, și atunci persoana cu venituri din străinătate să fie doar coplătitor. Există această variantă sau permite acest tip de credit să avem coplătitori?
Permite acest tip de credit să avem coplătitori, însă dacă se încadrează persoana din punct de vedere financiar la suma pe care și-o dorește, nu văd de ce ar mai trebui să mai vină cineva coplătitor. Asta doar dacă nu solicitantul care face creditul pentru coplătitor, da, de fapt, dorește să fie acoperit cumva și eventual dacă nu se plătește să aibă amândoi probleme la biroul de credit cu înregistrările pentru întârzieri. Doar atât, pentru a se acoperi din acest punct de vedere.
Vom merge mai departe spre creditul prima mașină, să vedem în ce măsură acesta s-a implementat în piața românească, însă aș dori mai întâi să luăm o primă pauză muzicală în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Kaleidoscop Economic. După aceea ne va sta din nou la dispoziție și numărul de telefon 0314 378 379.
Sweet Jesus, what a wonder you are. You are brighter than the morning star. You are fairer, much fairer.
Am revenit în direct, dragi prieteni, numărul de telefon 0314 378 379, ne stă la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din domeniul bancar. Vă amintesc că astăzi suntem alături de domnișoara Crina Păslaru, senior broker în cadrul AVBS Credit, și alături de domnișoara Raluca Munteanu, director de vânzări în cadrul aceluiași broker. Vă spun încă o dată bun venit pentru persoanele care abia acum au deschis fie aparatele de radio, fie televizor.
Director de vânzări în cadrul francizei AVBS Credit. Aș completa eu.
Mulțumesc frumos! Haideți să mergem mai departe și să vorbim, așa cum spuneam înainte de pauza muzicală, despre acest tip de credit, prima mașină, iată, după ce am avut prima casă pentru persoanele care nu avuseseră locuință și practic se venea în ajutorul acestora pentru a stimula pe de-o parte creditarea, pentru a stimula piața imobiliară. Acum avem un nou tip de credit numit prima mașină. Despre ce este vorba în primul rând în cadrul acestui credit? Care sunt condițiile de acordare și așa mai departe?
Creditul prima mașină a fost aprobat începând cu 1 noiembrie anul curent de către Ministerul Economiei. Este un produs care se adresează clienților cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, cu condiția ca aceștia să nu fi deținut în proprietate un autoturism înainte. Perioada maximă de finanțare este de 7 ani. Avansul minim este cuprins între 5 și 10%. sigur, intervine ca și la prima casă garanția statului de 50% din valoarea creditului acordat în cadrul programului. Suma ce poate fi suma maximă ce se poate contracta în cazul acestui program este de 62.000 de lei, plus contravaloarea casco în primul an. Dobânda este variabilă în cazul acestui tip de finanțare și este formată dintr-o marjă fixă de 3% plus robor, plus indicele de referință robor la 3 luni.
Acestea sunt condițiile standard pentru prima mașină. Putem probabil să obținem această sumă minimă, spus de 62.000 de lei,
însă
suma maximă de 62.000 de lei și să venim cu un avans mai mare pentru a ne încadra pentru, eu știu, o mașină cumva mai scumpă.
Da.
Apoi ce se întâmplă sau trebuie să punem cumva sau ipotecă sau cum jonglăm aici la prima casă? Știm că avem ipotecă pe apartament, ipotecă care este în favoarea băncii. Ce se întâmplă însă cu prima mașină? Există la fel mașina aceasta, este cumva, este pus gaj pe ea sau... Sau pur și simplu mașina este liberă, așa cum vorbim de creditul auto, unde nu avem niciun fel de problemă.
Mașina este liberă.
Este mașina noastră.
Se pune gaj pe
mașină.
Pe mașină. Știu să fie altfel de restricții din punct de vedere. Se pare că sunt doar avantaje pentru clienți.
Bun. Am spus 35 de ani pe de-o parte.
Da.
O sumă maximă de 62.000 de lei.
Da, perioada maximă de 7 ani.
De 7 ani. Cazul în care am încercat să facem o comparație cu creditul auto, un credit standard, am avea plusuri, am avea minusuri la nivel de dobândă, de perioadă de finanțare, eu știu, de deschiderea băncii poate către acest produs.
La nivel de dobândă, în mod sigur, nu am avea plusuri, pentru că vorbim categoric de o marjă a băncii mai mare de 3%.
La care dintre produse?
La creditul auto.
La creditul auto.
De asemenea, n-am avea plus la creditul auto pentru că perioada maximă de finanțare este de 5 ani, unde la creditul auto, la creditul prima mașină avem 7 ani. Un minus, dacă îl putem numi astfel, pentru creditul prima mașină este faptul că suntem condiționați să nu fi avut în proprietate un autoturism înainte, oriunde la creditul auto
nu avem această
condiție și restricție.
Și probabil vârsta.
Și vârsta, da. Putem merge pe mai mult. Dacă avem și 40 de ani, putem să contractăm un credit auto, chiar și 60.
Iarăși că nu avem niciun fel de restricții în ceea ce privește tipul de mașină pe care dorim să-l achiziționăm, marca eventual pe care dorim să o achiziționăm, marca mașinii. Băncile sunt deschise să financeze absolut orice fel de achiziție. Însă, putem cumpăra și o mașină TH?
Eu cred că acest program, prima mașină, la fel ca și prima casă, a fost lansat pentru încurajarea achiziției de autoturisme noi și nu a celor vechi. Deși în cazul creditelor prima casă putem cumpăra și imobile vechi. N-aș ști să vă spun exact acum și n-aș vrea să vă ofer o informație eronată, însă eu sunt de părere că se adresează pentru achiziția de mașini noi. Creditul auto, da. Acceptă și achiziționarea de autoturisme second hand.
Este clar că a fost, practic, acest program a fost inițiat tocmai pentru a impulsiona vânzarea de mașini noi. După cum știți, în ultimii ani vânzarea de mașini noi a scăzut foarte mult și s-a încurajat, să zic așa, vânzarea de mașini SH. Și atunci, clar, acest program pentru asta a fost inițiat și, așa cum a spus colega mea, e clar că se adresează doar reprezentanților auto cu mașini noi.
Bine, la mașinile SH trebuie să avem grijă la multe alte lucruri, proveniență,
multe
alte lucruri, eventual taxa de timbru, care dacă a fost plătită, eventual recuperată și așa mai departe, dar este un cu totul alt capitol și un cu totul alt domeniu. Foarte multe persoane apelează la varianta de leasing. De ce aș apela la leasing? Am plusuri de acolo, am avantaje, am ceva care să mă împingă către leasing?
În ultima perioadă, așa cum spuneam și puțin mai devreme, vânzările de mașini noi au scăzut foarte mult. În perioada 2005-2008, să zic așa, leasingul financiar pentru care se adresa mașinilor noi sau SH era la modă, dacă pot să mă exprim așa. În ultima perioadă, scăzând vânzările, a scăzut și leasingul. ca și metodă de finanțare. De ce? Pentru că se poate face leasing și pentru achiziția de mașini SH, numai că și aici există anumite condiții și de foarte multe ori nu sunt de dorit. Însă, dacă m-ați întrebat de plusuri sau minusuri vis-a-vis de creditul auto, pe partea de leasing, sau mă rog, către leasing se îndreaptă un anumit segment de clienți care, din păcate, aș spune eu, nu se potrivesc profilului băncilor, să zic așa. E adevărat că sunt companii de leasing care trec peste anumite restricții pe care băncile le au și atunci segmentul acesta de clienți de care vorbesc se îndreaptă către companiile de leasing, dar să nu uităm în același timp că aceste companii de leasing, dacă sunt mai permisive ca și condiții de acordare, evident că au și niște costuri și niște dobânzi destul de ridicate. Și atunci, mă rog, dacă persoana care dorește neapărat să-și achiziționeze o mașină și nu poate să obțină un credit auto, se îndreaptă către o companie de leasing, evident știe și riscurile la care... riscurile sau, mă rog, condițiile care sunt ca și dobândă și costuri, cum am mai spus, destul de ridicate.
031 4378 379, dragi prieteni, stă astăzi la dispoziție încă aproximativ 10, poate 15 minute pentru întrebările dumneavoastră din domeniul bancar. Am vorbit despre creditare, despre finanțare. O alternativă, să spunem, ar fi probabil economisirea. Și nu cumpăr mașină anul acesta, îmi cumpăr mașină peste un an, 2, 3, 5, eu știu, până când eu știu, voi reuși să strâng suma respectivă pentru a achiziționa mașina pe care mi-o doresc sau cel puțin la pe care mi-o permit. Ce variante de economisire avem în momentul de față pe piața românească? Vorbim de conturi de economii, de depozite. Care ar fi o variantă optimă pentru noi?
Dacă vorbim acum de persoanele fizice,
de persoanele fizice,
vorbim de partea de depozit, depozitele care sunt la fiecare bancă și diferă condițiile de la bancă la bancă. Dacă în momentul de față un cetățean are bani și ca să nu-i țină acasă la Saltea, se duce cu ei la o bancă, va trebui practic, din punctul meu de vedere, să se intereseze în prealabil care bancă îi obține, să zic așa, cea mai bună dobândă pentru un depozit, fie el pe 3, 6, 12 sau, mă rog, pe perioadă chiar mai îndelungată.
În cazul în care vorbim de un cont de economii, practic un cont în care să putem umbla absolut oricând, avem acolo o dobândă la fel mai mică, mai bună?
E o dobândă, dacă vorbim de un cont în care vrem să umblăm mai des, mă rog, se numește, din câte știu, este vorba de un cont cu dobândă la vedere. Evident că dobânda este mai mică. Cu cât depozitul este pe perioadă mai lungă, cu atât dobânda este mai lungă. Motivele presupun că le știm cu toții. Banca are nevoie de acești bani să fie ținut cât mai mult în cont și atunci normal că oferă și o dobândă mai mare pentru clienții care nu umblă, așa cum am spus dumneavoastră, la bani și lasă acolo o perioadă mai îndelungată de timp. Și dacă vorbim de dobânzi, e clar că în momentul de față dobânzile mai avantajoase sunt la lei decât la euro. A existat o perioadă în care euro avea niște dobânzi foarte bune, dar, mă rog, între timp drumurile s-au schimbat.
Cum spuneam, probabil și în altă ocazie, Banca Centrală a trecut în unele cazuri pe dobânzi chiar negative. Revenim cu încă o întrebare despre depozite după ce preluăm un apel telefonic. 031 4378 379, a fost format. Spunem bun venit în emisiune.
Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog, dacă aveți ceva noutăți în legătură cu Directiva Europeană de conversie a creditelor din valută în RON. Noutăți.
Da, am înțeles. Dacă știm ceva mai sigur, din ultimele știri pe care eu le am și pe care probabil și dumneavoastră le aveți, cu siguranță și dumneavoastră le aveți, la nivel de lege, în momentul de față încă nu avem ceva concret, încă nu avem ceva pe care să punem degetul și să spunem da, putem să facem această conversie sau băncile sunt obligate să facă această conversie, însă din ce am observat în piață și dumneavoastră puteți confirma sau infirma, sunt bănci care vin cu oferte de conversie a creditelor din franci în lei la un curs ceva mai bun sau cu diferite oferte. Nu știu dacă este real sau dacă sunt erau doar niște informații, știri pe care eu le-am văzut și nu se aplică la un nivel general, poate doar o bancă, două.
Sinceră să fiu, cred că această informație este doar la nivel de informație Încă nu am auzit ca fiind ceva concret. Ceva general. Sau general. E posibil ca Volksbank-ul,
da,
despre care am discutat la început, să fi adoptat această metodă pentru a-și recupera din pierdere până la urmă, din creditele pe care l-au acordat inițial, să reușească să-și mai recupereze din investiție, practic.
Da, însă, cel puțin în momentul de față, nu putem vorbi de o lege care să ne ajute în acest sens, sau cel puțin să știm ceva concret.
Nu, încă nu este nimic.
Da, așteptăm și noi informații concrete, după care le aducem în atenția dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, și vă amintim faptul că numărul de telefon 0314-378-379 ne stă la dispoziție mai puțin de 10 minute. Vis-a-vis de economisire, există însă, iată, o teamă, așa cum s-a întâmplat mai demult în Cipru, să nu mai putem retrage banii, să nu putem să-i retragem pe toți, s-a întâmplat în Grecia, în urmă cu ceva vreme, iarăși. Ce garanție putem să avem? Știm că statul garantează ceva. Ce sumă garantează? Cum am putea să ne recuperăm totuși banii în cazul în care banca dă faliment, în cazul în care, eu știu, se întâmplă ceva cu acea bancă și cu banii noștri care sunt acolo, într-un depozit?
Fondul de garantare oferă o garanție până în suma de 100.000 de euro pentru fiecare client în parte. Și atunci
pentru fiecare client sau pentru fiecare client la câte o bancă? Adică în cazul în care aș avea 100.000 la o bancă, o altă 100.000 la banca X, altă 100.000 la banca Y, am înțeles, pentru fiecare persoană, pentru fiecare CNP în parte, eu, soția, părinții și așa mai departe, putem avea mai multe conturi, însă avem pentru fiecare bancă sau per total?
Eu zic că e pentru fiecare bancă în parte, pentru la fel, că toate băncile din România sunt obligate să participe cu... să participe la fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Și atunci eu zic că este per bancă, nu per persoană fizică, că e per persoană juridică.
Cum am putea după aia sau totuși să ne recuperăm bănuții? Ar fi un proces care ar dura 3 ani de zile? Nu cred, nici 3 săptămâni iarăși nu ar
avea. Din câte am înțeles, la un moment dat am întâlnit un astfel de caz și spunea clientul respectiv că a durat undeva până la 6 luni, până și-a recuperat banii. Deci nu e vorba de perioadă chiar atât de mare. Acum depinde de nevoile fiecăruia, că dacă ai nevoie de bani acum, 6 luni este foarte mult, într-adevăr, dar din punct de vedere al, ca să zic așa, al lucrurilor, al demersurilor, a fost o perioadă rezonabilă, totuși până la 6 luni a fost destul de ok.
Este foarte adevărat acum că și dacă am avea banii acasă și s-ar întâmpla un incident sau un accident, fie că vorba de un incendiu, de exemplu, sau vorba de, știu, să fie, avem locuința spartă, n-am avea niciun fel de asigurare. Bine, se pot face, bineînțeles, asigurări pentru locuință, pentru anumite sume din locuință, dar nu ne-am avantajat să asigurăm în locuință sume de gen 100.000 de euro. Nu ne-ar avantaja din perspectiva prețului asigurării.
Da, sunt costisitoare.
Sunt foarte scumpe.
Bun. Așadar, avem o sumă asigurată, am spus, de 100.000 de euro pentru fiecare persoană la fiecare bancă. În ce măsură ar trebui să gândim acest depozit pe care noi îl constituim? Pentru că putem merge pe un depozit, spunem, la un an de zile și eu n-au să am nevoie de bani și așa mai departe. Peste un an văd ce fac atunci, eventual constituim încă un depozit pe un alt an. Ce se întâmplă dacă sparg depozitul?
Depinde iarăși de la bancă la bancă. Sunt anumite bănci care, mă rog, în momentul în care se sparge depozitul, dar se sparge la data scadentă, să zicem la 3 luni, la data de 5, beneficiezi de o anumită parte din dobândă. Este o formulă matematică și, repet, diferă de la bancă la bancă.
Așadar, nu la data scadentă, ci doar la un număr fix de luni.
Nu. Nu, la data scadentă, dacă, de exemplu, depozitul e constituit pe 3 luni și eu vreau să-l retrag după o lună, la data scadentă, mi se dă doar o parte din dobândă, dar, repet, este o politică pe care fiecare bancă o aplică individual și există o formulă pe care, evident, în momentul în care clientul se duce în sucursala băncii respectivă, îi se explică formula și se aplică conform politicii băncii respective. Deci, într-adevăr, dacă ai nevoie de bani, poți să beneficiezi de o anumită parte din dobândă, evident mult mai mică decât dacă ai lăsat bănuții acolo până la scadența finală.
Mi-ați spus că dobânda pentru lei este mai mare decât dobânda pentru euro și pentru celelalte valute și este cumva normal. Și creditele, pe de altă parte,
se încurajează, au o tendință asemănătoare.
Da, exact. Însă cum ne-ați recomandat totuși să economisim? Pentru că putem merge doar pe euro, să avem un depozit în euro și atunci să avem o dobândă, dar să ne dăm seama că valoarea reală a acelor bani să nu fie deloc mai mare, ci chiar mai mică din cauza inflației, din cauza devalorizării leului. Dacă mergem iarăși doar pe o altă monedă, ne putem iarăși, sau putem ajunge în situația în care să nu avem un plus. Cum putem să facem să îmbinăm și riscurile, să ne asumăm cât mai puține riscuri practic și totuși să avem și aceeași valoare?
Cred că cea mai bună variantă în momentul de față este tot pe moneda noastră, pe moneda locală, pe lei. Având în vedere că ne încasăm venitul în lei, că plățile se fac momentan doar în lei, din punctul meu de vedere este mai bine la momentul acesta să mergem pe moneda aceasta. Și dobânzile sunt un pic mai mari, nu vă imaginați că sunt diferențe foarte mari între dobânzile la euro, de exemplu, și cele la lei la depozite, dar sunt destul de... E adevărat, și suma contează foarte mult. Pe de altă parte, dacă economisim euro, tendința lui, după cum vedeți, în ultima perioadă a fost, mă rog, o creștere foarte mică, dar este o tendință până la urmă
de așezare, de stabilizare.
Da, se stabilizează, adică nu mai sunt creșterile acelea fluctuante și scăderile care au fost în ultimii ani. Se preconizează că o să trecem la euro la un moment dat.
Cândva.
E bună și varianta cu euro pentru cei sunt destul de mulți cetățeni care încasează.
Vorbim imediat despre un eventual coș de depozit, adică să avem o soluție de mai multe monede după ce preluăm un apel telefonic, probabil ultimul în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Kaleidoscop Economic. Bun venit în emisiune!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Sunt din Spania, Mircea, v-am spus. Vreau să mă interesez și eu de o problemă. Eu sunt aici și vreau să vin în România să fac acte de pensionare și vreau să știu dacă iau pensia de acolo și mă întorc aici în Spania. Pot să pună deja casa pensie, să-mi pună banii direct într-un cont de bancă. Și eu fiind aici nu pot să ridic.
Am înțeles. Întrebarea dumneavoastră vizează subiectul pensii. Astăzi vorbim despre credite. Pensia dumneavoastră, haideți să tragem puțin subiectul pe zona bancară. Pensia dumneavoastră, întrebați dacă poate să fie virată într-un cont bancar al unei bănci sau cont al unei bănci din afara țării?
Nu. Acolo sunt România.
În România. Cum să nu? Pensia vă poate fi virată în contul unei bănci. Iar dumneavoastră să aveți un card al acelei bănci.
România, nu? Da. Vă pune direct în contul din România.
Vă pune direct
mergeți
pensia într-un cont.
Mergeți cu un extras de cont la casa de pensii și vă vor face virarea direct în cont.
Da, încă o întrebare, dacă nu vă supărați. Eu vreau să vin acum în România și ce m-ar interesa? Am grupa a doua, să poate, ca să beneficiez de grupa a doua la vârstă, trebuie să fiu un timpul muncii, să mă retrag nivelul muncii sau nu?
Așa cum vă spuneam, nu vă putem răspunde astăzi întrebărilor din domeniul pensii. E adevărat, a spus că vă încadrați în grupa a doua. Haideți să lăsăm această întrebare sau ce puteți face este să sunați undeva în jur de ora 12 și să vedem atunci dacă vă putem ajuta cu un răspuns. Însă, în ceea ce privește prima întrebare a dumneavoastră, bineînțeles că pensia poate să fie virată într-un contul unei bănci, poate să aibă un card atașat contului și să folosească acei bănuți de oriunde din lume. Evident, la costurile aferente, pentru că nu va retrage bănuții
la costurile aferente și la conversia.
Da, și conversia
valutei
băncii iarăși de la care sau al cărei bancomat îl folosește. 031 4 3 7 8 3 7 9, nu ne mai stă astăzi la dispoziție, dragi prieteni. Haideți să mai avem doar câteva cuvinte despre economisirea, însă sub acea formă de coș. Adică să avem probabil o sumă în lei, un 30% în lei sau mai mult de 30%, un 30% în euro, poate să mai alegem și o altă monedă care ni se pare nouă stabilă, liră, dolar și așa mai departe. În ce măsură ne-ar avantaja sau ne-ar dezavantaja o astfel de economisire?
Zic că ne-ar avantaja un pic, pentru că dacă punem, să zicem, 35% din suma pe care vrem să o economisim în trei monede diferite, mă gândesc că din trei, una trebuie să se stabilizeze la un moment dat definitiv și atunci nu o să fim asigurați pe toată suma, dar măcar 35% sau 50%, jumătatele,
cel
jumătate.
Puțin, nu ne putem ajuta la profituri extraordinare, dar ne putem conserva valoarea reală a bunurilor.
Din păcate, în situația economică nu ne mai permite să economisim și nu ne mai permite să gândim așa cum gândeam acum, să zic, nu știu, 5 ani sau înainte de criză. Și atunci e clar că un client, un cetățean, în momentul în care dorește să-și facă un depozit, se gândește foarte bine și consultă foarte multe oferte înainte de a face acest pas.
Dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul ediției de astăzi a emisiunii Credoscop Economic. Vă așteptăm și cu ocazia următoare, când numărul de telefon 0314-378-379 ne va sta din nou la dispoziție. Până atunci ne puteți contacta pe e-mail la adresa alex.clodeanu@speranța.tv.ro sau la adresa caleidoscopeconomic@speranța.tv.ro. Cum vă mulțumesc dumneavoastră pentru participarea în emisiune.
Și noi vă mulțumim pentru invitație.
Cu plăcere. Vă așteptăm și într-o ocazie viitoare. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru atenția acordată și pentru participarea dumneavoastră prin telefoanele pe care le-ați dat la numărul pe care îl cunoaște, 0314-378-379. Până data viitoare, toate cele bune! Yeah.